Армысыздар, ардақтағы айын баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Кезектен тыс президент сайлауында Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан президенті болып, тағы да 5 жылға қайта сайланды. Президент сайлауы өтісімен осы жазда мерзімінен бұрын парламент сайлауы өтетін жөнінде болжамдар айтыла бастады. Бұл нені білдіреді? Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстанда кезектен тыс өткен президент сайлауына сыни баға берді. Президент сайлауына байкот жариялаған Қазақстан оппозициясы әлі де үнсіз жатыр. Ол жалғаса бере ме, немесе қолдан жаңа оппозиция жасалып, алда болады деп болжанып отырған парламент сайлауына қатысуы мүмкін бе? Сарапшылардың пікірі. Independent газеті Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың кезекті жеңісінен кейін нашарлардың тобындағы мықтының алдын ала шешіліп қойған жеңісі деген тұрғыдағы баға берді. Ардақтағын осы және басқа да жаңалықтарды Азаттықтан тыңдаңыздар.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушы ағайын, назарларыңызға соңғы жаңалықтарды Үкілай Бестай ұсынады. Дүйсенбі күні Астанада орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов сәуірдің 3-сінде өткен кезектен тыс президент сайлауының алдын ала қорытындыларын жариялады. Оның айтуынша, дауыс берудің алдын ала нәтижесі бойынша Жамбыл Ахметбеков 1.14%, Мел Селесіз 1.12%, Ғани Қасымов 1.19% және Нұрсұлтан Назарбаев 95.15% дауыс жинаған. Ол дауыс берудің соңғы нәтижесі аумақтық сайлау комиссияларының хаттамалары өздеріне толық келіп түскен соң шығарылатындығын айтып отыр. Оған сайлау заңнамасы бойынша 2 күн мерзім беріледі, деді Тұрғанқұлов. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев дүйсенбі күні Астанада өз қолдаушылары алдына шығып, кезектен тыс президент сайлауында өзінің жеңіске жетуіне көмектескендерге алғысын білдірді. Ол әділ және ашық сайлау өткізу арқылы төрткүл дүниенің назарын елге аударттық, деді.
Ашық, нағыз, әділ болған сайлаудың нәтижесінде жаңа хабарлағанша Қазақстан сайлаушыларының 90%-ын артығы мені қолдап дауыс берді.
Сонымен бірге Назарбаев осы сайлауға қатысқан өзге кандидаттарға да алғысын білдірген. Дүйсенбі күні Еуропаның сайлауды бақылау тобы Қазақстанның жексенбі күнгі президент сайлауын сынап, бұл елде шынайы демократиялық сайлаулар өткізу үшін қажет реформалар әзірге жүзеге асқан жоқ, деді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мәлімдеуінше, Қазақстанда өткен президент сайлауында бұрынғы дауыс берулер кезінде анықталған кемшін тұстар тағы да байқалған. Еуропалық ұйымның бақылаушы миссиясының арнайы үйлестірушісі Тонина Пикула дүйсенбі күні журналистерге Қазақстан демократиялық міндеттемелерін орындау үшін көп нәрсе жасауы тиіс, деді. Қазақстанның саяси билігі Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының еркін жиын өткізу және еркін пікір білдіру міндеттемелерін орындау үшін әлі де заңды жүйе қалыптастырудағы кемшін тұстарын реттеуі керек, деді ол. Қазақстанды 20 жылдан артық басқарған президент Нұрсұлтан Назарбаев жексенбі күнгі дауыс берулерден кейін тағы 5 жыл мерзімге сайланып отыр. Президент Барак Обама ақш президенті ретінде екінші мерзімге түсетінін хабарлады. Обама өзінің веб-сайтында 2012 жылғы президент сайлауына қайта түсу науқанын бастады. Өзінің қолдаушыларға жолдаған хатында Барак Обама оларды өзінің президенттік мерзімінде жасаған өзгерістерін қорғап шығуға шақырған. Ол осы аптаның соңында Федералды сайлау комиссиясына қажетті құжаттарды толтырып беруі керек. Йеменнің үкіметтік күштері президент Али Абдолла Салехтің орнынан кетуін талап еткен шеруші топқа оқ атқан. Дәрігерлер мен оқиғаны көргендердің айтуынша кемінде 12 адам қаза тауып, ондаған адам жараланған. Елдің оңтүстігіндегі аймақта екінші күн үкімет жасақтары мен шерушілер қақтығысы жалғасып отыр. Таиз қаласындағы шерушілерді қолдап, басқа да қалаларда жұрт көшеге шықты. Йеменнің батысындағы Қызыл теңіз жағалауында тұратын белсенділер Худайда қаласының полициясы наразылық шарасына шыққандарды көзден жасағызатын газбен таратты, деп отыр. Елді 32 жыл басқарған Али Абдолла Салехтің билігіне қарсы шерулерде 50-ден аса адам қаза тапқан. Дүйсенбі күні Ливия өкілі Түркияға барып, Муаммар Каддафи күштері мен көтерілісшілер арасында қақтығысты тоқтату жолдарына арналған келіссөздерін жалғастырады. Оның бұл сапары Ливия оппозициясын мойындаған батыс елдерінің қатарына Италия қосылып отырғанда болып отыр. Ливия сыртқы істер министрінің орынбасары Абделати Обейдей жексенбі күні Афинада Грекия үкіметімен келіссөздер өткізгеннен кейін Түркияға баратындығы хабарланған болатын. Өткен айда Ливияда Каддафи режиміне қарсы жаппай наразылықтардың соңы қанды қақтығыстарға ұласып кеткен. 40 жылдық режимге қарсы оппозиция шерушілерін қолдап Каддафи күштерін саналған халықаралық күштердің әуе соққысы жүріп жатыр. Жапонияда шапта бұрынғы табиғат апатынан зардап шеккен Фукусима ядролық станциясындағы радиацияның ағуын тоқтату үшін бірнеше ай керек болуы мүмкін. Бұл туралы ядролық қауіпсіздік агенттігінің өкілі журналистерге мәлімдеп, радиацияның шығуын тоқтату үшін алдымен зауыттың салқындатқыш жүйесін қайта іске қосу керек болады, деді. Және ол қазіргі радиацияның жоғары деңгейі мен қирандылардың қиындығынан зауыт жұмысын қалпына келтіру бірнеше айға созылуы мүмкін, деп ескертті. Зизала мен сунамиден бузылган ядролук кешендеги реакторлардан радиация сууга, абага жана аймакка айтарлыктай тарап жатыр. Бул ядролук апат адам өмүрү менен Жапония экономикасына кери салдарын тийгизет деген алаңдаушулукту улгайтты. Жапония полициясы өткөн айдагы табигат апаты, зилзала менен цунамиден каза болгондор саны 12 миңден асты, 15500 адам жоголгондор тизиминде деп хабарлады. Дүйшөмбү күнү Афганстанда АКШта христиан уагышчысынын Куранды өртөөүнө каршы нааразылыктары күчөйүп кетти. Бул элдеги Куранды коргоган черуүчүлөр 4-чү күн көчөгө чыгып отур. Лагман провинциясынын полиция башчысы Абдул Азиз Гарнайдын айтуунча, дүйшөмбү күнү Мехтерлам каласына жүздөгөн адам жыйналып, полицияны таспен аткылаган. Куранды өртөөүгө каршы шерүүдө кеминде 22 адам каза тапты, онун жетөө Бириккен Улуттар Уюмунун кызматкерлери болду. Наурыздын 20-сында Флорида чиркөөнүн уагышчысы мусулмандардын касиеттүү китеби Куранды өртөгөн болатын. Соңгу жаңылык мен таныстырдық.